Sveti oče na splošni audienci o pomenu božičnih praznikov. Papež obiskal pediatrični oddelek rimske poliklinike Gemelli. Misli papeža Benedikta XVI. Za praznik Gospodovega razglašenja.
Papež Benedikt XVI. Je prvo katehezo v letošnjem letu posvetil Božiču, ki je tudi danes bolj privlačen od vseh ostalih cerkvenih praznikov, saj vsi na nek način slutijo, da je Jezusovo rojstvo povezano z najglobljimi človeškimi željami in upanji.
Il consumismo può distogliere da questa interiore nostalgia.
Sveti oče je dejal, da potrošništvo lahko odvrne od teh notranjih repenenj, a če je v srcu želja po sprejetju tega otroka, ki prinaša Božjo novost, ki nam je prišel pokloniti polnost življenja, lahko luči božičnega okrasja postanejo odsev luči, ki se je prižgala z Božjim učlovečenjem. Benedikt XVI. Je okrog 7000 vernikom, zbranim na splošni audienci v Vatikanski avli Pavla VI. Dejal, da praznovanje učlovečenja Božjega sina ni le navaden spomin na pretekle dogodke, ampak pomeni posedanjiti takratne skrivnosti, ki so prinesle odrešenje. Izpostavil je, da se odrešensko delo, ki ga je uresničil Kristus, v cerkvi nadaljuje preko obhajanja svetih skrivnosti, zahvaljujoč delovanju Svetega Duha.
Ma partire dall'incarnazione avviene qualcosa di sconvolgente.
A z učlovečenjem se dogodi nekaj pretresljivega, je nadaljeval Benedikt XVI. Način odrešenskega kontakta z Bogom se radikalno spremeni in meso postane orodje odrešenja. Beseda je meso postala. Papež je v nadaljevanju izpostavil povezanost Božiča z Veliko nočjo, ki je osrednja skrivnost odrešenja, katere vrhunec je trpljenje, smrt in vstajenje. Kajti Jezus začne z darovanjem samega sebe iz ljubezni od prvega trenutka svojega človeškega življenja v telesu device Marije.
La notte di Natale è quindi profondamente legata alla grande veglia notturna della Pasqua.
Božična noč je zatorej tesno povezana z nočnim denjem Velike noči, kadar se odrešenje dovrši v slavnem darovanju umrlega in ustalega Gospoda, je povedal papež in nadaljeval, da učlovečenje in Velika noč ne stojita drug ob drugem, ampak sta dve neločljivi ključni točki ene vere v Jezusa Kristusa, učlovečenega Božjega sina in odrešenika. Križ in vstajenje predpostavljata učlovečenje, je izpostavil sveti oče. Samo zato, ker je sin in po njem sam Bog zares prišel na svet in postal meso, sta Jezusova smrt in vstajenje dogodka, ki nas trgata iz rok smrti in nas odpirata v prihodnost, ko bo to zemeljsko in prehodno bivanje vstopilo v Božjo večnost. V tem celovitem pogledu na Kristusovo skrivnost nas obisk jaslic usmerja k obisku Evharistije, kjer se resnično srečamo s križanim, ustalim in živim Kristusom.
La celebrazione liturgica del Natale allora non è solo ricordo.
Božično bogoslužje ni le spomin, ampak je predvsem skrivnost in navzočnost, je izpostavil Benedikt XVI. Povedal je tudi, da je ta božični čas treba obvarovati pred preveč moralistično in čustveno podobo. Praznovanje Božiča nam ne ponuja le zgled za posnemanje, kot so Gospodova ponižnost in uboštvo, njegova dobrohotnost in ljubezen do ljudi, ampak je predvsem povabilo, da se njemu, ki je vstopil v naše meso, pustimo popolnoma spremeniti, je dejal Benedikt XVI. In dodal, da se pojavnost Boga dopolni z našo soudeleženostjo v Božjem življenju, z izpolnitvijo skrivnosti njegovega učlovečenja v nas.
Riconosci, cristiano, la tua dignità.
Spoznaj, kristjan, svoje dostojanstvo, je papež sklenil katehezo z besedami svetega Leona Velikega. naj postane del Božje narave, pazi, da spet ne pade v nevredno vedenje, iz te veličine v primitivno nizkost, je povedal Benedikt XVI.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunque usque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fece caelum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Papež Benedikt XVI. Je pred jutrišnjim praznikom gospodovega razglašenja obiskal pediatrični oddelek rimske poliklinike Gemelli, kjer se je srečal z otroki, ki se tam zdravijo, njihovimi starši in zdravstvenim osebjem. Vrhunec obiska svetega očeta je bil obisk in blagoslov centra za oskrbo otrok s spino bifido, hudo prirojeno napako, ki nastane, če se del enega ali več vretenc ne razvije popolnoma. Po blagoslovu omenjenega centra, ki deluje od leta 1989, je papež nagovoril bolne otroke, ki se zdravijo na različnih oddelkih, njihove starše in zdravstveno osebje, ki jim je zagotovil svojo duhovno bližino in ljubezen. Hvala vam, otroci, ki ste me sprejeli. Želim vam povedati, da vas imam rad in da se vam blizu s svojo molitvijo in naklonjenostjo. Tudi zato, da bi vam dal moči za spoprijemanje z boleznijo, je dejal sveti oče, ki se je zahvalil tudi staršem otrok in njihovim sorodnikom, kot tudi vodstvu in osebju poliklinike, ter jih blagoslovil. Povedal je, da je otrokom, podobno kot so to storili sveti trije kralji Jezusu, prinesel darila, da bi jim tako izkazal svojo simpatijo, bližino in naklonjenost. Toda želim si, da bi se vsi, odrasli in otroci, v tem božičnem času spominjali, da je največje darilo tisto, ki ga je Bog podaril vsakemu izmed nas, je dejal sveti oče. Ob tem je spomnil na betlehemsko votlino, kjer se je rodilo majhno dete, potrebno pozornosti, oskrbe in ljubezni. Tisto dete je Jezus, tisto dete je Bog sam, ki je hotel priti na zemljo, da bi nam pokazal, kako nas ima rad. Je Bog, ki je postal otrok, kakršni ste tudi vi, da bi vam povedal, da vam vedno stoji ob strani in da vsak otrok ima njegov obraz, je poudaril Benedikt XVI. Ob koncu krajšega nagovora je nekaj besed namenil tudi vodstvu in osebju poliklinike Gemelli ter podprl različne pobude za dobro in ustanove, ki so v službi življenja. Ob tem je posebej izpostavil delo Mednarodnega znanstvenega inštituta Pavel VI za raziskave, diagnoze in zdravljenje neplodnosti, ki deluje znotraj poliklinike in ki si ga je tudi ogledal pred srečanjem z otroki. Za nekaj minut se je ustavil tudi v več bolniških sobah pediatričnega oddelka in oddelka za intenzivno nego, kjer je pozdravil otroke.
Božje kraljestvo, ki je kot kvas človeštva, mora ostati navzoče tudi v novem letu, da bi lahko zaupanjem zrli v prihodnost. O tem je v tedenski oddaji Oktava Dies razmišljal direktor Radia Vatikan, pater Federico Lombardi.
Il regno di Dio è come il lievito dell'umanità. Se mancasse, verrebbe meno la forza che
Božje kraljestvo je kot kvas človeštva. Če ga primanjkuje, se zmanjša moč, ki žene naprej pravi razvoj. Je podpora v sodelovanju za skupno dobro, v nesebični pomoči drugemu, v miroljubnem boju za pravičnost. Verjeti v Boga, ki je želel z nami deliti zgodovino, je stalna spodbuda za sodelovanje v tej zgodovini, tudi sredi njenih protislovi. Te papeževe besede v njegovem božičnem sporočilu osvetljujejo prehod iz starega v novo leto, čas obračunov in upov, pogledov v preteklost in v prihodnost. Enako je tudi za vernike, ki živijo z nogami trdno na tleh, a hkrati z očmi uprtimi v nebo. tako božično sporočilo kot sporočilo ob svetovnem dnevu miru govorita o pozornosti cerkve na vse, kar se dogaja okrog nas, na vsaki celini. Treba pa je tudi povedati, kako branje zgodovine v luči vere razume bistvo odnosa med razsežnostmi človeškega življenja, na eni strani materialnimi in zemeljskimi, na drugi moralnimi in duhovnimi. Iz tega zornega kota je verska svoboda, ki je neločljivo povezana s človeškim dostojanstvom, nujna za pot miru.
In questa prospettiva, come diceva Papa Benedetto nello storico discorso di Westminster Hall,
kot je dejal Benedikt XVI v Westminsterski palači, religija ni problem družbenega življenja, ki ga je treba rešiti, ampak je bistveni del rešitve. Samo ob povezanosti in nespopadu med razumom in vero lahko zaupanjem zremo na izzive prihodnosti.
Škofje iz Slonokoščene obale nasprotujejo tujim vojaškim posegom v reševanje državne krize in vsem oblikam nasilja ter pozivajo k dialogu in miru. Oba predsednika Slonokoščene obale rotijo naj najdeta miroljubno rešitev za nastalo politično krizo, do katere je prišlo po zadnjih predsedniških volitvah. Državi namreč že mesec dni predsedujeta dva predsednika, ki eden drugega ne priznavata. Na volitvah konec novembra je večino glasov prejel Alassane Ouattari, ki pa mu poraženi Laurent Gbagbo, ki je državi vladal zadnje desetletje, nato pa je bil na volitvah poražen, noče predati oblasti. Škofovska konferenca Slonokoščene obale zato oba predsednika poziva naj z dialogom najdeta miroljubno rešitev za nastalo situacijo in naj prebivalcev države ne spravljata v življenjsko nevarnost. Kljub zameram in mržnji naj sedeta za skupno pogajalno mizo, kar bo, tako škofje, dejanje poguma in znamenje ljubezni do domovine. Škofje Ouattarija in Gbagbo tudi pozivajo naj svoji vojski povabita k miru in zmernosti. Mednarodni pritisk na državo z dvema predsednikoma se medtem stopnjuje. Generalni sekretar Organizacije Združenih narodov Ban Ki-moon je pred časom celo opozoril, da obstaja realna nevarnost, da bo povolilna kriza v Slonokoščeni obali zdaj prerasla v državljansko vojno. Škofje Slonokoščene obale Združene narode pozivajo naj delujejo v skladu s temeljnimi načeli organizacije, ki zagotavljajo spoštovanje človekovih pravic in torej izključujejo uporabo vojaških sil, ter naj spoštujejo suverenost njihove države. Škofovska konferenca Slonokoščene obale se obrača tudi na člane Afriške unije in gospodarsko zvezo zahodnoafriških držav, ki naj, tako škofje, prebivalcem Slonokoščene obale izkažejo afriško solidarnost, po kateri je treba sosedu, ki mu gori hiša, pomagati pogasiti požar.
Zadnje dni v decembru je v Montrealu v Kanadi potekal kongres kanadskega gibanja katoliške mladine, ki se že 22 let posveča apostolatu na univerzah. 600 študentov iz celotne države je na štiridnevnem srečanju razpravljalo in premišljevalo o liku svetega Andreja Basseta, moža 125 tisočih čudežev, kot ga imenujejo Kanadčani. Njegove besede so bile tudi izbrane za temo kongresa: Samo človek sem kot ti. Brata Andreja, ki je tudi ustanovitelj oratorija svetega Jožefa iz Montrojala, je papež Benedikt XVI razglasil za svetnika oktobra lani. Na srečanju mladih sta med drugim spregovorila montrealski nadškof Jean-Claude Turcotte in predstavnik kanadske katoliške televizijske mreže Thomas Rosica. Ta je v svojem nagovoru osvetlil lik svetega Andreja Basseta, ki je tudi danes zelo priljubljen med verniki Kvibeka. Izpostavil je njegovo veliko ponižnost in živo pričevanje vere ter ga v tem mladim postavil za vzor. Po Rosikovih besedah je pričevanje svetega Andreja Basseta bilo postavljeno na ljubezen. Kongres se je sklenil z nagovorom nadškofa Terensa Prendergasta, ki je člane gibanja spodbudil, naj še naprej sledijo svoji gorečnosti za duše in popolni ljubezni do Kristusa in njegove cerkve. Dejal je še, naj nikar ne izgubijo poguma pred vedno večjim nepoznavanjem verske razsežnosti, ki zaznamuje današnjo kanadsko družbo. Vse pa je tudi povabil k molitvi za duhovne poklice v Kanadi.
Duhovne misli Benedikta 16. za praznik Gospodovega razglašenja. Danes obhajamo praznik Gospodovega razglašenja, ko se je Gospod razodel narodom vsega sveta, ki so jih zastopali modri, ki so prišli vzhoda, da bi se poklonili judovskemu kralju. Ko so opazovali nebeške pojave, so ti skrivnostni možje videli, da je ušla nova zvezda. Potem, ko so bili preko starodavnih prerok poučeni, je bila zvezda za njih znamenje, da se je rodil Mesija, Davidov potomec. Od trenutka, ko se je Kristusova luč pojavila, ne neha več privlačiti k sebi ljudi, ki jih ima Bog rad iz vsakega jezika, ljudstva in kulture. Moč Svetega Duha spodbuja srce in razum k iskanju resnice, lepote, pravičnosti in miru. O tem je Božji služabnik Janez Pavel II. Zapisal v krožnici Vera in razum, Fides et Ratio. Človek je na poti raziskovanja, ki je človeško gledano brez konca, na poti iskanja resnice in osebe, ki bi bilo mogoče zaupati. Modri so obeti resničnosti našli v betlehemskem otroku.
Nel bambino di Betlemme, gli uomini e le donne di ogni generazione.
Možje in žene vsake generacije potrebujejo pri svojem romanju smer, kateri zvezdi naj sledimo. Potem, ko je obstala nad krajem, kjer je bilo dete, je zvezda, ki je vodila modre, opravila svojo vlogo. Toda njena duhovna luč je zavedno ostala navzoča v besedah Evangelija, ki je še tudi danes sposoben voditi vsakega človeka k Jezusu. Ta ista beseda, ki ni nič drugega kot odsev Kristusa, pravega Boga in pravega človeka, vplivno odmeva preko cerkve v vsaki duši, ki jo je voljna sprejeti. Tako tudi cerkev pravzaprav upravlja za človeštvo poslanstvo zvezde. Nekaj podobnega bi lahko rekli za vsakega kristjana, ki je poklican razsvetljevati korake s obratom, z besedo in življenjskim zgledom. Kako pomembno je, da smo mi kristjani zvesti svoje poklicanosti. Vsak resničen vernik je vedno na poti svoje vere, a istočasno lahko svojo majhno lučko, ki jo nosi v sebi, pomaga tistemu, ki je ob njem, da se morda muči najti pot, ki vodi k Kristusu. Na praznik Gospodovega razglašenja se papež vsako leto spomni bratov in sester vzhodnih cerkva, ki sledijo julijanskemu koledarju. Za jutri obhajajo praznik Kristusovega rojstva. V veliko veselje mi je, da praznujemo iste skrivnosti naše vere v tem velikem bogatstvu različnih obredov, ki potrjujejo 2000-letno zgodovino cerkve. Skupaj s skupnostmi kristjanov vzhoda, ki gojijo veliko pobožnost do svete Božje matere, prosimo Marijo, naj varuje vesoljno cerkev, da bi vsemu svetu lahko razširjala evangelij Kristusa, ki je luč vsem narodom, Lumen Gentium.
Luce di tutti i popoli.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.